Θα ανοίξουμε τις γραφές μας, αδελφοί, στην σελίδα 1012. Είναι η επιστολή προς Κορινθίους η πρώτη, στο κεφάλαιο Ήτα. Κεφάλαιο Ήτα. Περί δε των ειδωλοθήτων, εξεύρωμεν ότι πάντες έχουμεν γνώση. Η γνώση όμως φυσιή, η δε αγάπη οικοδομή. Είμαστε σε ένα κεφάλαιο, αδελφοί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα, για την πνευματική μας υπόσταση. Ο Απόστολος Παύλος λέει τρομερές αλήθειες και λέει αλήθειες οι οποίες πολλές φορές πονάνε. Μπαίνουν βαθιά μέσα στην καρδιά μας, βαθιά μέσα στην ψυχή μας, και γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός και είναι και κοπτερότερος υπερ πάσα δίστομο μάχαιρα. Δηλαδή πολλές φορές αυτός ο Λόγος μπορεί να σε πονέσει ή να σου δείξει πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσες να τα δεις εάν δεν ερχόταν το φως αυτό, η αλήθεια αυτή, να σου φωτίσει την καρδιά. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει να λέει αλήθειες, αδελφοί. Εγώ λέει δεν δίστασα να σας πω πάσαν την αλήθεια, που σημαίνει τι? Ότι δεν κολακεύει αυτιά, δεν χαϊδεύει συνειδήσεις, δεν έρχεται να πει σε κάποιον είναι πολύ ωραία έτσι πως τα κάνεις, δεν πειράζει, συνέχισε. Αλλά τι κάνει ο Απόστολος Παύλος για να μπορέσει να πει στους ανθρώπους το θέλημα του Θεού? Έρχεται και τους λέει αλήθειες, βέβαια με μακροθυμία, με χάρη και με έλεος, για να μπορέσει ο άνθρωπος, γνωρίζοντας αυτή την αλήθεια, να πατήσει πάνω σε αυτή, να ελευθερωθεί, γιατί έχει σημασία να ελευθερωθεί ο άνθρωπος, αδελφοί, και να περπατήσει στο θέλημα του Θεού. Αυτό λοιπόν που έρχεται ο Παύλος να πει είναι ότι εμείς, αδελφοί, γνωρίζουμε για τα ειδωλόθητα. Όλοι ξέρουμε. Ξέρουμε τι σημαίνει και αυτό που γινόταν και παλιά, να προσφέρουν σε αγνώστους θεούς, σε θεούς οι οποίοι δεν είναι ο αληθινός Θεός, είναι είδωλα, και κάνανε θυσίες στα είδωλα. Και δεν ήταν μόνο τότε, αδελφοί, και τώρα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και τώρα θυσιάζουν σε είδωλα, προσκυνάνε δέντρα, προσκυνάνε φυτά, προσκυνάνε το φεγγάρι, προσκυνάνε τον ήλιο, προσκυνάνε τα αστέρια, κάνουν θυσίες και κάνουν τελετές. Δεν είναι όλοι οι λαοί το ίδιο, αδελφοί, και ούτε είναι όλοι χριστιανοί. Ούτε όλοι δηλαδή έχουν την πίστη σε έναν αληθινό και μοναδικό Θεό. Αλλά και πάλι και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται χριστιανοί είναι στιγμές που λατρεύουν είδωλα. Δηλαδή προσκυνάνε εικόνες, προσκυνάνε είδωλα, προσκυνάνε πράγματα. Φοβερό. Γιατί δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η αλήθεια. Και ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, έρχεται να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες. Και γνωρίζουμε, λέει, όλοι τι είναι το ειδωλόθητο. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν τους επέτρεπε ο Θεός, στον νόμο δηλαδή, δεν τους επέτρεπε ο Θεός να συμμετέχουν μέσα σε θυσίες ειδώλων και να τρώνε ειδωλόθητα. Θεωρούτανε ότι ήταν αμαρτία μεγάλη και μάλιστα ο Θεός τους σύστηνε να απέχουν από όλα αυτά για να μην οργιστεί και να μην θυμώσει και να μην έρθει εναντίον τους. Οι άνθρωποι όμως αυτοί της Παλαιάς Διαθήκης πολλές φορές πέφτανε σε αυτό το λάθος, και όταν πλησιάζανε και κάνανε στη ζωή τους, βάζανε καινούριους θεούς, ξένους θεούς, θυσιάζανε και σε αυτούς τους θεούς. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους που θεωρητικά δεν θα έπρεπε ποτέ να πέσει σε αυτό το λάθος ήταν ο Σολομώντας, αδελφοί, ο οποίος ξεκίνησε με όλη τη χάρη και με όλη την ευλογία του Θεού, και όταν άρχισε να παίρνει πολλές γυναίκες, να παντρεύεται γυναίκες, και οι γυναίκες αυτές να είναι από άλλες φυλές και να προσκυνάνε άλλους θεούς, ο Σολομώντας ο ίδιος έφτιαξε και ναούς για τους άλλους θεούς, αλλά και τους προσκύνησε κιόλας. Και έκανε και θυσίες αυτούς τους θεούς, που ήξερε ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Ήτανε γνώστης της αλήθειας. Όχι μόνο από δική του εμπειρία, που του μίλησε ο Θεός, τον επισκέφτηκε ο Κύριος, του έδειξε τη χάρη του, του έδειξε την εφέλη του μέσα στο ναό όταν την έφτιαξε, αλλά στο τέλος παρασύρθηκε και άρχισε να παρασέρεται μαζί με τις γυναίκες που είχε παντρευτεί. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει «περί των ειδωλωθήτων εξεύρωμεν ότι πάντες έχουμε γνώση». Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να μην ξέρει τι σημαίνει ότι δίνω προσφορά και θυσία στα είδωλα. Το ξέρουν και οι χριστιανοί, το ξέρουν και οι ειδωλολάτρες, το ξέρουν όλοι. Και η γνώση έχει να κάνει πιο πολύ, αδελφοί, με το ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που προσφέρεται σε έναν Θεό, ο οποίος είναι, δεν είναι Θεός πραγματικός, είναι ένα απλό φαγητό. Δηλαδή είναι ένα ζώο το οποίο θυσιάζεται σε ένα Θεό. Και οι άνθρωποι αυτοί όταν τρώνε αυτή τη θυσία, όταν τη θυσιάζουν στο Θεό, την τρώνε σαν θυσία στο Θεό. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς γνωρίζουμε, λέει, τι σημαίνει το ειδωλόθητο. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση του ειδωλοθήτου, ποιο είναι το ειδωλόθητο. Πάντες έχουμε γνώση. Η γνώση όμως φυσιεί. Η γνώση που έχει όμως ο καθένας, ξέροντας τι είναι το ειδωλόθητο, σε ποιον Θεό προσφέρεται, εάν έχει αξία ή δεν έχει αξία, αυτή η γνώση πολλές φορές, λέει, μπορεί να μας κάνει να φουσκώσουμε. Γνωρίζω πολλά, γνωρίζουμε πολλά και γνωρίζεις πολλά και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το ειδωλόθητο δεν είναι τίποτα. Αυτό τους λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι εσείς ξέρετε, λέει, ότι το ειδωλόθητο αυτό που προσφέρετε στους θεούς δεν είναι τίποτα, δεν είναι κάτι σημαντικό. Αλλά αυτή η γνώση, και όταν κάποιος έχει γνώση, φουσκώνει, αδελφοί. Είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που αποκτάει πάρα πολύ γνώση. Και εδώ είναι οι μεγάλες αλήθειες που λέει ο Απόστολος Παύλος. Πολλές φορές το παθαίνουμε και εμείς οι χριστιανοί, αδελφοί. Διαβάζουμε, μελετούμε, παίρνουμε βιβλία, διαβάζουμε βιβλία ιστορικά, εγκυκλοπαιδικά, γύρω από τη γραφή, πολλές γραφές από το κείμενο, από τις μεταφράσεις, αποκτούμε πολλή γνώση και τελικά από την πολλή γνώση, αντί να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους ανθρώπους να κάνουν το θέλημα του Θεού, τους δείχνουμε τι γνώση έχουμε. Ότι ξέρουμε αυτό, ξέρουμε εκείνο, ξέρουμε το άλλο, εγώ τα έμαθα, εγώ τα ξέρω. Αυτό δεν έχει όμως αξία, αδελφοί. Η γνώση, λέει, φουσκώνει τον άνθρωπο. Δηλαδή τον κάνει να επέρεται πάνω στη γνώση αυτή. Ότι ξέρει πολλά, μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, είναι δάσκαλος και μπορεί να διδάξει την αλήθεια. Αυτό λέει μέσα στη γραφή. Και επειδή πολλές φορές γνωρίζουμε πολλά, πάμε και αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο με τη γνώση που έχουμε και όχι με την αγάπη που θα έπρεπε να τον αντιμετωπίσουμε. Ξέρεις τι λέει η γραφή σε αυτό το θέμα? Δεν ξέρω. Ξέρεις τι θέλει ο Θεός? Δεν ξέρω. Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, ότι αυτό που έχει αξία και αυτό που οικοδομεί δεν είναι η πολλή γνώση. Δεν είναι να πάμε να του πούμε του κάθε ανθρώπου που έχουμε μπροστά μας ποια είναι η αξία του ειδωλοθήτου, ποιοι είναι οι ξένοι θεοί, πόσοι θεοί υπάρχουν, τι λένε τα ιστορικά βιβλία, ποια είναι τα εγκυκλοπαιδικά, αλλά τι. Να τον μάθω να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αρέσει στο Θεό, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Η γνώση, λέει όμως, φυσιεί. Τι είναι αυτό που κάνει την οικοδομή? Η αγάπη. Η αγάπη, λέει, οικοδομή. Και η αγάπη είναι αυτή που βοηθάει τον άνθρωπο. Και τι σημαίνει να αγαπάω, να βάζω στην άκρη τη γνώση μου και να συμπεριφέρομαι με αγάπη προς τους ανθρώπους? Είναι αυτό που έκανε ο Κύριος στον Απόστολο Πέτρο, αδελφοί. Ο Πέτρος ήξερε, αυτή ήταν η γνώση του, ότι δεν πρέπει να φάει τίποτα ακάθαρτο ή τίποτα βέβυλο. Ήταν μια γνώση. Τη γνώση αυτή την είχε εμπεδώσει, την είχε μάθει μέσα από τον νόμο, την ήξερε από τον Λόγο του Θεού, πάρα πολύ καλά τη χρησιμοποιούσε και μάλιστα στην καθημερινότητά του ποτέ, λέει, δεν έφαγα κάτι ακάθαρτο ή βέβυλο. Την είχε εφαρμόσει ακριβώς. Και όταν χρειαζόταν να πάει να επισκεφτεί έναν εθνικό, αισθανόταν ότι ήταν βεβήλωση η επαφή αυτή που ήθελε να κάνει με τον εθνικό αυτόν άνθρωπο. Δεν πηγαίνανε σε σπίτι εθνικού, ούτε επισκεφτόντουσαν εθνικούς. Που σημαίνει ότι αισθανόντουσαν τη γνώση αυτή μέσα στην καρδιά τους, αλλά ο Θεός τι ήθελε? Ήθελε να του μάθει ότι καλή είναι η γνώση, καλός είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά πρέπει να μάθεις να συμπεριφέρεσαι, του λέει Πέτρο, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείς να δείχνεις την αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Όσα εγώ καθάρισα, εσύ μη λέγε βέβυλα. Δηλαδή μη βάζεις τη γνώση σου πάνω από τη δική μου επιθυμία ή τη δική μου εντολή. Μη βάζεις την εμπειρία σου, μη βάζεις την γνώση που έχεις γύρω από τα πράγματα τα δικά μου και απομακρύνεις τους ανθρώπους από κοντά. Και γι' αυτό τον έμαθε να ταπεινώνεται και να υπακούει στη φωνή του και του λέει αυτά που βλέπεις, Πέτρο, σφάξε και φάγε. Δεν έχει να κάνει με το τι ξέρεις εσύ, έχει να κάνει με το τι σου λέω εγώ να κάνεις. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο χριστιανό ο οποίος έχει παραμείνει στο γράμμα και η διαφορά ανάμεσα στο χριστιανό που είναι στο πνεύμα. Γι' αυτό όταν οι μαθητές λέγανε να πούμε Κύριε αυτοί που δεν μας θέλουν να πέσει η φωτιά να τους θανατώσει, λέει δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Εμείς λέει δεν μένουμε σε αυτή την εντολή, όποιος είναι αντίθετος από μας θανατώνεται, τον στέλνουμε στην κόλαση. Εμείς δεν σκοτώνουμε ανθρώπους, δεν θανατώνουμε ανθρώπους, δεν θέλουμε να χαθεί κανένας. Η προσπάθεια και το πνεύμα της Καινής Διαθήκης είναι να προσπαθήσουμε να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Δεν είναι με τη γνώση μας και με την εμπειρία μας να κάνουμε τους ανθρώπους να τους απομακρύνουμε και να τους πρόχνουμε πιο μακριά. Να μας νιώθουν ότι είμαστε απόμακροι και γνώστες του Λόγου του Θεού και εγώ ξέρω πάρα πολλά και εσύ δεν ξέρεις και εσύ είσαι μικρότερος και εγώ είμαι μεγαλύτερος. Αδελφοί, δεν έχει αξία αυτό. Έχει αξία να μάθουμε ότι αυτόν που έχουμε απέναντί μας πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με την αγάπη του Ιησού Χριστού και η συμπεριφορά να είναι να σωθεί, να επιστρέψει, να κάνει το θέλημα του Θεού, να τον βοηθήσουμε να κάνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Εις τους Ιουδαίους έγινα σαν Ιουδαίους, εις τους εθνικούς σαν εθνικός, εις πάντας έγινα τα πάντα. Για ποιο λόγο? Για να κερδίσω, λέει, τους περισσότερους. Είχε γνώση ο Παύλος, βεβαίως είχε γνώση. Ήξερε την Παλαιά Διαθήκη, βεβαίως την ήξερε. Την Καινή την είχε μάθει από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Λέει το Ευαγγέλιο, εγώ το πήρα από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Σαν να μας έλεγε και σαν να μας λέει ότι εγώ ξέρω πολύ περισσότερα από όλους σας, γιατί την εμπειρία που έχω και τη γνώση, όχι μόνο την πήρα από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, αλλά την έχω επιβεβαιώσει και με τους εισαποστόλους μου, όταν πήγα και τους συνάντησα και τους παρέθεσα όλα όσα ήξερα και όλα όσα δίδασκα στα έθνη. Και μου είπανε ότι καλά κάνω, σωστά τα κηρύττω και μου δώσανε την ευλογία να πάω να κηρύξω αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο μου έχει παραδώσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Άρα η γνώση του Αποστόλου Παύλου είναι πολύ μεγάλη, αδελφοί. Γι' αυτό όταν μιλάει για τα μυστήρια που ξέρει, για τις αποκαλύψεις που έχει, λέει σας τα γράφω αυτά για να γνωρίσετε την εν το μυστηρίο του Ιησού Χριστού γνώση μου. Είναι μερικές φορές που έρχεται για να δείξει στους ανθρώπους ότι ξέρει, ότι έχω γνώση. Ναι, ξέρω, διαβάζω το Ευαγγέλιο, το έχω διαβάσει τόσες φορές, μου το έχει πει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά αυτό που έχει σημασία, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι τι ξέρω, είναι αν μπορώ με τον τρόπο μου και τη συμπεριφορά μου να σε βοηθήσω να κάνεις το θέλημα του Θεού. Γιατί μπορεί να ξέρω την αλήθεια, αλλά η αλήθεια καμιά φορά αντί να ελευθερώσει, μπορεί να απομακρύνει τον άνθρωπο. Αν δεν γίνεται με το σωστό τρόπο. Έλεος και αλήθεια συναπαντήθησαν. Δηλαδή η παρεΐτσα αυτή είναι μια παρεΐτσα που σώζει. Η αλήθεια και το έλεος πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Δεν είναι μόνο η αλήθεια, είναι και το έλεος στον άνθρωπο και η προσπάθεια να τον βοηθήσω. Δεν είναι να το πω τι ξέρω, αλλά να τον βοηθήσω να επιστρέψει στο να κάνει το θέλημα του Θεού. Και καμιά φορά έχει να κάνει με τη συνείδηση του ανθρώπου. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί. Πολλές φορές λέει, εμείς έχουμε γνώση, αλλά η γνώση μας αυτή μας κάνει να φουσκώνουμε. Αυτό όμως που κάνει την οικοδομή μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού και μέσα στις σχέσεις των ανθρώπων είναι η αγάπη. Η αγάπη λέει μακροθυμεί, η αγάπη δεν ασχημονεί, δεν επέρεται, δεν ζητεί τα εαυτής. Η αγάπη αγαθοποιεί. Τα δύο πρώτα ενεργητικά, μακροθυμεί και αγαθοποιεί, είναι αυτά που δείχνουν πραγματικά πώς δουλεύει η αγάπη. Και κάνει καλό και μακροθυμεί στην προσπάθεια να βοηθήσει τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει αντίρρηση, τι κάνεις εσύ? Δεν ασχημονείς, δεν επέρεσαι, δεν ζητείς τα δικά σου, αλλά τι κάνεις? Αλλά ζητείς και τα των άλλων. Δηλαδή προσπαθείς να βοηθήσεις λίγο και τον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι αγάπη, αδελφοί. Η αγάπη οικοδομεί. Δεν κοιτάω μόνο τον εαυτό μου, αλλά προσπαθώ και ενεργητικά να βοηθήσω, αλλά και παθητικά, δηλαδή να μην αντιδράσω με τον τρόπο που θα τον απομακρύνει τον άλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να τον ελκύσω στην αγάπη και στη γνώση του Ιησού Χριστού. Η γνώση όμως, λέει, φυσιεί, η αγάπη οικοδομεί. Και εδώ μιλάει και έχει αλήθειες τη μία πίσω από την άλλη, αδελφοί. Και αν τις νομίζει ότι εξεύρετη, δεν έμαθε έτη ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Και εδώ έρχεται και λέει μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί. Λέει γνώση. Έχω γνώση, γνωρίζω πάντα τα μυστήρια και όλες τις αποκαλύψεις και μου έχουν αποκαλυφθεί πράγματα και μου μιλάει ο Θεός και έχω διαβάσει τη γραφή τόσες φορές και την ξέρω και ξέρω το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι γνώση, αδελφοί. Σε αυτή τη γνώση άμα μείνουμε, δεν θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε το σώμα του Ιησού Χριστού. Αυτό θα φέρει ένα μέρος οικοδομής. Αυτό που έχει αξία είναι αυτή τη γνώση να την ενσωματώσω με την αγάπη και με την πίστη. Είναι πίστη διαγάπης ενεργουμένη, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και η γνώση έρχεται και είναι βοηθός στην πίστη και στην αγάπη που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Δεν είναι το πρώτο στοιχείο. Το πρώτο στοιχείο είναι να μάθω να συμπεριφέρομαι με σωστό τρόπο. Και η γνώση θα έρθει. Γιατί? Γιατί τη γνώση, αδελφοί, δεν την αποκτούμε επειδή εμείς είμαστε έξυπνοι. Και ούτε μπορούμε να αποκτήσουμε γνώση επειδή εμείς μελετούμε και διαβάζουμε και καταλαβαίνουμε. Όσες φορές και να διαβάσεις αυτό το βιβλίο, πάλι θα χρειαστεί να μάθεις καινούργια πράγματα. Ξέρετε, αδελφοί, υπάρχουν αδελφοί που διαβάζουν όχι το Βάμβα, διαβάζουν τον Εβδομήκοντα ή διαβάζουν και άλλες γραφές ή διάφορα βιβλία. Σε σημεία που εμείς τα μεταφράζουμε έτσι, στο κείμενο μπορεί να μεταφράζεται αλλιώς. Και έχει άλλο νόημα μερικές φορές. Και λες εσύ, εγώ το έμαθα. Έμαθα το εδάφιο, το ξέρω, έχω τη γνώση. Ναι, αλλά ο άλλος ξέρει καλύτερα από σένα. Γι' αυτό λέει να καταλάβουμε ότι εμείς που λέμε ότι γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε όπως πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα σε αυτά που ξέρουμε που μπορούν να προστεθούν και να μάθουμε περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα. Αν έρθει ένας επιστήμονας ο οποίος έχει μια ειδίκευση πάνω στα ιστορικά ή πάνω στα ιατρικά ή πάνω σε διάφορες επιστήμες, ο λόγος με τον οποίο θα εκφραστεί μέσα από τη γραφή είναι διαφορετικός, αδελφοί. Θα μπορεί να σου δώσει και άλλη γνώση. Ξέρετε, ένας γιατρός, άμα διαβάσει τη γραφή και πέσει πάνω σε ένα πρόβλημα ασθένειας, θα σου αναλύσει. Εγώ κάποτε άκουγα τον αδελφό τον Λούι που έκανε κηρύγματα και κάθε φορά που είχε να κάνει με θέματα ασθενειών, προβλημάτων, ανέλυε τις ασθένειες αυτές. Αποστήματα, πόσες φορές άκουγε για τα αποστήματα. Υπάρχουν αδελφοί που ούτε καν ξέρουν τι είναι το απόστημα. Οι γιατροί όμως το ξέρουν. Άλλος δεν μπορεί να ξέρει τι είναι το πρόβλημα στα μάτια, βάλε κολούριο. Δεν μπορεί να καταλάβει τη διαδικασία γιατί το λέει ο Κύριος. Ένας επιστήμονας όμως μπορείς να σου το εξηγήσει. Για ποιο λόγο? Που σημαίνει ότι όσο και να διαβάζουμε, αδελφοί, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μαθαίνουμε και να ξέρετε το εξής. Ότι όσο ζούμε θα μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, καινούργιες αλήθειες γύρω από τα πράγματα του Θεού και όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή και πάμε να συναντήσουμε το Θεό μας, θα συνεχίζουμε να γνωρίζουμε το Θεό στην αιωνιότητα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα ποια είναι η γνώση μας, ποια είναι η καύχησή μας, τι είναι αυτό που ξέρουμε? Τίποτα δεν ξέρουμε, αδελφοί. Ξέρετε ποιος ήταν ο πιο σοφός από τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης? Λέγαμε για τον Σολομώντα. Σε ένα σημείο, για να δείτε τι σημαίνει σοφία Σολομώντα, καμιά φορά διαβάζουμε τις παροιμίες και λέμε διαβάσαμε τις παροιμίες, αυτή είναι η σοφία του Σολομώντα. Δεν είναι αυτό, αδελφοί. Ο Σολομώντας ήταν πανεπιστήμονας. Δηλαδή είχε ειδικευτεί σε πολλά θέματα της ζωής που εμείς για να μπούμε σε αυτή τη λογική ούτε καν μπορούμε να πλησιάσουμε. Όταν λοιπόν μιλάει στο βασιλέον για τον Σολομώντα λέει το εξής. Υπερεύει, λέει, η σοφία του Σολομώντος τη σοφία πάντων των κατοίκων της Ανατολής. Δηλαδή υπήρχαν σοφοί στην Ανατολή που λέγανε εμείς είμαστε σοφοί. Φανταστείτε ότι οι σοφοί αυτοί τιμόντουσαν από τους ανθρώπους της Ανατολής σαν σοφοί. Ξέρανε για τα άστρα, ξέρανε για τα φυτά, ξέρανε για τη γη, ξέρανε για πολλά πράγματα, μαθηματικά, φυσική, επιστήμες. Υπήρχαν άνθρωποι που ξέρανε τέχνες που ούτε καν εμείς μπορούσαμε να τις διανοηθούμε ή τις κάνουμε τώρα. Πρέπει να περάσει πανεπιστήμιο. Και λέει, και η σοφία που του έδωσε ο Θεός του Σολομώντα, χωρίς να πάει πανεπιστήμιο, αδελφοί. Ο πατέρας του τι ήτανε? Είχε σπουδάσει, ο Δαβίδ. Τσοπάνης ήταν. Ο Θεός τον έκανε βασιλιά, αδελφοί. Ούτε σχολείο δεν είχε πάει. Πόσα σχολεία βγάζαν τότε? Ένα λόγο Θεού είχανε και αυτό το λόγο το διαβάζαν κάθε Σάββατο. Και σιγά σιγά διαβάζανε διάφορα βιβλία τα οποία τους βοηθούσαν να αποκτούν γνώση γύρω από τα πράγματα του Θεού. Και τις επιστήμες τις είχαν αναπτύξει οι γύρω λαοί. Όμως η σοφία του Σολομώντος υπερεύει, λέει, τη σοφία πάντων των κατοίκων της Ανατολής και πάσα τη σοφία της Αιγύπτου και στην Ανατολή και στην Αίγυπτο. Διότι ήταν σοφότερος παρά πάντα στους ανθρώπους, και τώρα μιλάει για ανθρώπους, παρά τον Εθάν, τον Εζραήτη και τον Εμάν και τον Χαλκόλ και τον Δαρδά. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι είχαν επιστήμες, δηλαδή ξέρανε πράγματα, είχαν μάθει και είχαν γνωρίσει πράγματα, και η σοφία που έδωσε ο Θεός στο Σολομώντα ήταν πάνω από αυτή. Δηλαδή υπάρχει κι άλλη σοφία από αυτή που ξέρανε? Βεβαίως κι άλλη. Σπουδάζω, αλλά μπορώ να γίνω και καλύτερος. Τελειώνω το πανεπιστήμιο, αλλά μπορώ να πάω και για διδακτορικό. Να πάω για ειδίκευση. Να εξειδικευτώ και να μάθω πολλά πράγματα. Να αποκτήσω πολλή γνώση. Και λέει, τους ιούς του Μαόλ, μίλαγε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν σοφία. Και η φήμη αυτού ήτο εις πάντα τα έθνη κύκλο. Και όλοι καταλάβανε ότι η σοφία του ήταν μεγάλη. Και τι έκανε, λέει ο Σολομώντας? Ελάλησε 3.000 παροιμίες. Εμείς πόσες παροιμίες έχουμε, αδελφοί? Πόσες σώζονται εδώ? 3.000 λάλησε. Δεν τις έχουμε όλες. Φανταστείτε τι έλεγε ο άνθρωπος αυτός σε παροιμία, δηλαδή σε αλήθειες. 3.000 παροιμίες. Η οδέα αυτού, δηλαδή η ύμνη, η οδή προς το Θεό, ήτανε 1.005. Εμείς δεν τα έχουμε αυτά να τα διαβάσουμε. Αυτοί τα διαβάζανε. 1.005. Και ελάλησε περί δέντρων, δηλαδή ανέλυε για κάθε δέντρο ξεχωριστά τι κάνει, πώς εκφύεται, πόσο χρόνο ζει. Είχε αυτή τη γνώση, αδελφοί. Του είχε ανοίξει το μυαλό ο Θεός και ήξερε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν ένας κοινός θνητός να μπορεί να τα πιάσει. Υπάρχουν επιστήμες που είναι για τα φυτά, για τα δέντρα. Ο Σολομώντας αυτά τα ήξερε από τη σοφία που του έδωσε ο Θεός. Και όχι μόνο ήξερε απλά πράγματα, αλλά λάλησε, λέει, περί δέντρων από την κέντρο της εν το Λιβάνο μέχρι την ίσοπο της εκφυωμένης επί του τείχου. Δηλαδή ήξερε για το πώς εκφύεται η κέντρος του Λιβάνου μέχρι από το χορταράκι που βγαίνει στον τείχο όταν εκφύεται, ή από το πουρναράκι. Βλέπετε καμιά φορά στους δρόμους που βγαίνουν κάτι πρασινάδες και λες, τι φυτό είναι τώρα αυτό, τι να είναι, ποιο είναι το όνομά του? Δεν ξέρουμε, περνάμε, το βλέπουμε, λέμε τι ωραίο, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα. Ο Σολομώντας τα κατηγοριοποίησε, έκανε κατηγορίες για τα δέντρα, για τα φυτά. Ο άνθρωπος είχε κάνει βοτανολογία. Θα μου πεις, μα αυτό είναι το πνεύμα του Θεού, μπορεί ο Θεός να με κάνει να είμαι σαν το Σολομώντα? Δεν είναι απλό πράγμα αυτό, αδελφοί. Είναι ιδιαίτερη χάρη. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήρε ο άνθρωπος πνεύμα Άγιο μπορεί να τα ξέρει όλα, μπορεί να τα μάθει όλα. Δεν μπορείς να τα μάθεις όλα. Και όχι μόνο ελάλησε, λέει, περί των δέντρων και περί της ισόπου της εκφυωμένης επί του τείχου, αλλά ελάλησε έτι περί τετραπόδων για τα ζώα, περί πτηνών για τα πτηνά και περί ερπετών. Δεν ήταν απλή η σοφία του. Για κάθε τι που του έλεγες, για αυτό το ζώο, σου έλεγε τι κάνει, τι είναι, τι σάρκα έχει, πόσο ζει. Σου εξηγούσε σαν επιστήμονας τι έχει αυτό το ζώο, τι έχει αυτό το πτηνό. Και λέει, και ήρχοντο εκ πάντων των λαών για να ακούσωσι τη σοφία του Σολομώντος, παραπάντων των βασιλέων της γης, όσοι οίκουον τη σοφίαν αυτού. Και ήξεραν όλοι ότι αυτή η σοφία ήταν η πιο δυνατή σοφία από όλους. Και λέει ο ίδιος για τον εαυτό του, που ούτε σπούδασε αλλά ο Θεός του έδωσε τόσο μεγάλη σοφία. Ας ακούσουμε, λέει, το τέλος της υποθέσεως. Το τέλος της υποθέσεως δεν είναι να τα ξέρεις αυτά όλα. Το τέλος της υποθέσεως, λέει, είναι να φοβάσαι το Θεό, φοβού το Θεό και φύλατε τις εντολές αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργων και παν κρυπτών, είτε αγαθών είτε πονηρών. Σου λέει δεν είναι το τι ξέρεις. Δεν σε ξεχωρίζει και δεν σε διακρίνει απέναντι στο Θεό το τι ξέρεις. Γιατί μπορείς να μάθεις όλες τις επιστήμες που είναι πάνω στη γη, όπως έκανε ο Σολομώντας. Ο ναός, ξέρετε πώς χτίστηκε. Τους έδωσε ο Θεός το σχέδιο. Ο Θεός τους έδινε τα μέτρα, ο Θεός τους έδινε τα ύψη, τις διαστάσεις, τις πέτρες, τη διαδικασία, τις τεχνικές. Ήταν και μηχανικοί. Αλλά το τελευταίο που έμαθε ο Σολομώντας είναι ότι η σοφία δεν κάνει τη διαφορά, αδελφοί. Η σοφία μπορεί να σε κάνει να ξεγλιστρήσεις. Και ξεγλίστρησε ο Σολομώντας, βεβαίως, λέει. Έχασε τη σχέση του με το Θεό. Ενώ καταλάβαινε ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι η σοφία του, αλλά είναι ο φόβος του Θεού, η αγάπη που πρέπει να έχεις προς τα πράγματα του Θεού και να μην ξεστρατήσεις ποτέ από αυτό το μονοπάτι, το δρόμο που σε βάζει ο Θεός να περπατήσεις. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας πει αυτές τις αλήθειες. Η γνώση, λέει, φυσιεί, η αγάπη οικοδομεί. Και αν κάποιος νομίζει ότι εξεύρει κάτι, αν νομίζει, δηλαδή, όλα αυτά που ξέρουμε είναι πολύ σχετικά. Πάρε τον καλύτερο επιστήμονα που να ξέρει τα περισσότερα και το ρωτήσεις, αυτό το ξέρεις? Το σπίτι δεν τα ξέρω κιόλα. Νομίζω ότι ξέρω, αλλά δεν ξέρω και τα πάντα. Δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Και γι' αυτό κάποτε ένας βαρκάρης, μου το έλεγε ο πατέρας μου εμένα αυτό και μου είχε μείνει, ένας βαρκάρης ήταν μαζί με έναν επιστήμονα. Ο επιστήμονας ήταν τρομερός, είχε διπλώματα, είχε στην ξηρά, λοιπόν, κουβεντιάζανε και του έλεγε για τις επιστήμες του, πόσα λεφτά παίρνει, τι γνώσεις έχει. Και λέει ο βαρκάρης, εγώ δημοτικό τέλειωσα, μόνο τη βάρκα μου έχω να μπαίνω στο νερό και να ζω από το νερό. Ο επιστήμονας όμως δεν ήξερε από τη βάρκα, δεν ήξερε ούτε από τη θάλασσα και του λέει ο βαρκάρης, δεν πάμε μια βόλτα? Και τους πιάνει ένα κύμα τρομερό. Και άρχισε ο επιστήμονας να φοβάται. Και του λέει ο βαρκάρης, δεν ξέρεις? Του λέει, μπάνιο. Λέει, δεν ξέρω. Του λέει, τουλάχιστον τώρα που το έχεις ανάγκη θα έπρεπε να το ξέρεις. Ξέρεις τα πάντα, αλλά μπορεί να χάσεις τη ζωή σου από κάτι απλό που δεν το ξέρεις. Γι' αυτό έρχεται, αδελφοί, ο λόγος του Θεού να μας το πει ακριβώς με μία αλήθεια. Όποιος νομίζει ότι ξέρει, νομίζει ότι ξέρει κάτι, δεν έμαθε έτη, ακόμα δεν έχει μάθει ουδέν τίποτα καθώς πρέπει να μάθει. Δεν το ξέρεις ακόμα όπως πρέπει να το μάθεις. Ξέρω να μαγειρεύω. Για να σου φέρω εγώ ένα σεφ με τρία μισελέν να σου πω εγώ αν ξέρεις να μαγειρεύεις. Και φτεδάκια ξέρω να κάνω. Αλλά αυτά που κάνει ο σεφ με τα τρία μισελέν ξέρεις να τα κάνεις? Δεν ξέρω να τα κάνω. Άρα λοιπόν αυτό που έμαθες δεν το ξέρεις όπως θα έπρεπε να το ξέρεις. Ξέρω να χτίζω. Ξέρεις να κάνεις ωραία κτίρια όπως κάνουν κάποιοι αρχιτέκτονες? Όχι, δεν ξέρω. Ξέρω να κάνω γεφυρούλες. Ξέρεις να κάνεις μια μεγάλη γέφυρα? Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω όπως πρέπει να το ξέρω. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ο λόγος του Θεού, αδελφοί, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ επιφυλακτικοί σε αυτή την, θα λέγαμε, τάση που έχει ο άνθρωπος να υπερηφανεύεται και να καυχέται στη γνώση του, στην εμπειρία του, στα χρόνια του και να καυχέται στο ότι γνωρίζει το Θεό. Και λέει ο λόγος του Θεού στην επιστολή προς Γαλάτας. Διότι αν κάποιος νομίζει ότι είναι τι, εάν λοιπόν νομίζει κάποιος ότι είναι τι, ξέρετε τι κίνδυνος υπάρχει? Να νομίζω ότι ξέρω κάτι και δεν το ξέρω και να νομίζω ότι είμαι και κάτι και να μην είμαι. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή θα πρέπει εδώ να κοιταχτούμε όλοι. Είναι μια ακτινογραφία που κάνει ο λόγος του Θεού σε όλους μας, αδελφοί. Τι ξέρεις? Τίποτα. Λέμε καμιά φορά ξέρουμε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί, που ξέρουν 10 φορές περισσότερα από εμάς, 20 φορές περισσότερα από εμάς. Δεν ξέρουμε τίποτα. Και ποιος είσαι? Τίποτα, κανείς δεν είμαι. Αν κάποιος λέει νομίζει ότι είναι κάτι, και καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι που είναι του Χριστού και καυχόνται στο ποιοι είναι. Είμαι τόσα χρόνια, και έχω κάνει αυτό για τον Κύριο και έχω δουλέψει για τον Θεό και έχω κάνει, εντάξει, εντάξει. Και αν κάποιος είναι κάτι, τι σημαίνει δηλαδή? Ότι πρέπει να καυχαίμαι μπροστά στον άλλον για αυτό που ξέρω και για αυτό που είμαι? Γι' αυτό λέει, διότι αν της νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, αυτόν εξαπατά. Ενώ είναι μηδέν, το θεωρεί δεδομένο. Αδελφοί, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν έχουμε εκτελέσει μέσα στα πράγματα του Θεού, ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι είμαστε αχρίοι δούλοι. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Είμαστε αχρίοι δούλοι. Δούλοι στους οποίους ο Θεός δίνει εντολές, δίνει τη σοφία Του ανάλογα με τις ανάγκες, όταν χρειάζεται. Μα Κύριε, δεν θα μου δώσει σοφία? Όχι, δεν θα σου δώσω τώρα, λέει. Όταν θα σε πάνε στα συνέδρια και θα σταθείς μπροστά στο συνέδριο και ανοίξεις το στόμα σου, τότε το Πνεύμα το Άγιο θα σου δώσει να λαλήσεις τι πρέπει να λαλήσεις. Δεν μου τα λες νωρίτερα, να τα γράψω σε ένα χαρτάκι, να τα έχω έτοιμα, να ξέρω τι να πω? Όχι, δεν θα ξέρεις τι θα πεις. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να καταλάβεις ότι αυτά που ξέρεις και αυτά που είσαι, εγώ στα έχω κάνει μέσα στη ζωή σου. Και γι' αυτό λέει, αλλά έκαστος ο καθένας να εξετάζει το εαυτού έργο, και τότε εις τον εαυτό του μόνο θα έχει το καύχημα και όχι εις τον άλλον. Δηλαδή δεν θα καυχαίμαι εγώ απέναντι στον άλλον, θα καυχαίμαι μόνο για αυτό που έχω κάνει, εξετάζω τον εαυτό μου και στέκομαι μπροστά στο Θεό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά εάν κάποιος αγαπά το Θεό, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Εδώ είναι, γι' αυτό είπα, έχει τρεις μεγάλες αλήθειες. Η πρώτη αλήθεια είναι η έπαρση και η αγάπη που οικοδομεί. Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τίποτα καθώς πρέπει να ξέρω και δεν έχω μάθει τίποτα καθώς πρέπει να το μάθω. Η τρίτη αλήθεια είναι, εάν κάποιος αγαπά το Θεό, εάν λοιπόν λέμε ότι αγαπάμε το Θεό, να ξέρουμε ένα πράγμα. Αυτά είναι λόγια δικά μας. Εμείς λέμε ότι αγαπάμε το Θεό. Τον ξέρεις το Θεό? Τον ξέρω. Το Χριστό τον αγαπάς? Τον αγαπάω. Ξέρεις πόσες φορές έχουμε ρωτήσει ανθρώπους που καταλαβαίνουμε ότι είναι μέσα στην αμαρτία και κάνουν πράγματα που φαίνονται, είναι οφθαλμοφανή, και σου λέει, εγώ τον αγαπάω το Θεό, τον ξέρω το Θεό. Εμένα θα μου πεις για το Θεό? Τι είμαι, δεν είμαι χριστιανός? Και καυχιέται πολλές φορές ο άνθρωπος ότι γνωρίζει το Θεό. Εάν λέει λοιπόν, λες ότι γνωρίζεις το Θεό, αλλά εάν της αγαπά το Θεό και λέει, εγώ τον θέλω το Θεό, τον αγαπάω το Θεό, να ξέρει ότι ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού, ότι σε γνωρίζει ο Θεός. Πρέπει να το επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό λέει, γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Γνωρίζει ο Θεός ποιοι είναι δικοί του. Δεν είναι δικοί του όσοι λένε ότι είναι του Θεού. Αδελφοί, αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Δεν είναι του Θεού αυτός που λέει ότι είμαι του Θεού. Του Θεού είναι αυτός που ο Θεός επικυρώνει ότι είναι δικός του. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς. Και έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού και επιβεβαιώνει το εξής. Γι' αυτό λέει, το στέρεο στον Τιμόθεο, το στέρεο όμως θεμέλιο του Θεού μένει, έχουν τη σφραγίδαν ταύτη, γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού ποιοι είναι δικοί του, και ας απομακρυνθεί από της αδικίας πας όστις ονομάζει το όνομα του Χριστού. Δηλαδή ο Θεός ξέρει ποιοι είναι δικοί του και ποιοι δεν είναι. Ξέρει ποιοι κάνουν το θέλημά του και ποιοι δεν το κάνουν. Γνωρίζω, λέει, τα πρόβατα τα δικά μου και τα πρόβατα τα δικά μου με γνωρίζουν. Είμαι ο ποιμένας ο καλός. Γνωρίζω ποιοι είναι αυτοί που αγαπάνε το Θεό. Δεν είναι αυτοί που λένε ότι αγαπάνε, αλλά αυτούς που γνωρίζω εγώ. Γι' αυτό όταν μίλαγε σε ανθρώπους δικούς του, αδελφοί, όπως ήταν ο Ιερεμίας, όπως ήταν ο Δανιήλ, όπως ήταν ο Παύλος, όπως ήταν άνθρωποι που πραγματικά ο Θεός ήταν κοντά τους και ενεργούσε στη ζωή τους, τους λέει, εγώ σε γνωρίζω από την κοιλιά της μάνας σου. Σε γνωρίζω από την κοιλιά της μάνας σου, δηλαδή σε ξέρω. Ξέρω ποιος είσαι, ξέρω τι θα κάνεις, ξέρω ότι θα με υπακούσεις, ξέρω ότι θα εκτελέσεις το όνομά μου. Αυτή είναι η αξία μας, αδελφοί. Δεν είναι η αξία μας ότι λέμε ότι ξέρουμε το Θεό και τι θέλει ο Θεός. Η αξία μας είναι όταν μας ξέρει ο Θεός και εκτελούμε το θέλημα του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, γι' αυτό λοιπόν αυτά σας τα λέω, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Το θέμα των ειδωλοθήτων. Περί της βρώσεως λοιπόν των ειδωλοθήτων, γιατί μας τα είπε όλα αυτά? Για να μας βάλει στη θέση μας προφανώς, αδελφοί. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που καφιώνται στη γνώση τους. Εντάξει, εγώ ξέρω τι θέλει ο Θεός. Εντάξει, το ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω εγώ, ότι το θέλει ο Θεός, μήπως πειράξει και ενοχλήσει τον αδελφό μου? Μήπως η δική μου ελευθερία και η δική μου γνώση ενοχλήσει τη συνείδηση του αλλουνού? Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και τα λέει όλα αυτά. Εσύ στέκεσαι, εσύ ξέρεις, εσύ γνωρίζεις, εσύ έχεις γνώση. Ναι, αλλά η γνώση θα οικοδομήσει ή θα γκρεμίσει? Η γνώση και η έπαρση μπορεί να κάνει δουλειά ή όχι? Τι είναι αυτό που θα οικοδομήσει? Η προσπάθεια και η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη που πρέπει να έχει κανείς, ένας χριστιανός, μέσα στην καρδιά του. Περί της βρώσεως λοιπόν των ειδωλοθήτων, ξέρουμε ότι το είδωλο είναι τίποτα στον κόσμο και ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός ημί εις. Δεν υπάρχει άλλος Θεός, ό,τι και να λένε. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί? Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, αδελφοί. Είναι ονομαζόμενοι θεοί. Δεν είναι θεοί. Κανείς δεν είναι Θεός. Ένας Θεός υπάρχει αληθινός, ο Γιος του, ο Ιησούς Χριστός, το πνεύμα του που είναι το πνεύμα το Άγιο, και όλα τα άλλα είναι πνεύματα τα οποία έχει δημιουργήσει ο Θεός. Ακόμα και ο διάβολος ήταν χερούβε επισκιάζων, ο οποίος έπεσε. Όλα τα πνεύματα που υπάρχουν στον κόσμο και στον αέρα και στον ουρανό είναι πνεύματα που έχει δημιουργήσει ο ένας και ο αληθινός Θεός. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Γι' αυτό λέει, όταν θυσιάζουμε στα είδωλα, θυσιάζουμε στα δαιμόνια. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Δεν το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι. Νομίζουν ότι θα γνωρίσουν έναν Θεό. Δεν γνωρίζουμε έναν Θεό. Θα γνωρίσουμε ένα ημίθιο. Δεν γνωρίζουμε ημιθέους. Δεν υπάρχουν 12 θεοί στον Όλυμπο, ούτε ημίθιοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μέσα τους ακάθαρτα πνεύματα και θυσιάζουν στους θεούς τους άγνωστους. Ένας Θεός υπάρχει. Ένα πνεύμα Άγιο υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και γι' αυτό ο Παύλος το ξεκαθαρίζει. Το ξέρουμε ότι το είδωλο είναι τίποτα. Και αν διαβάσετε στο Δανιήλ, δεν είναι σε αυτό του Βάμπα το βιβλίο, είναι στον 70, την ιστορία του Βίλ και του της Κιβωτού. Βάλανε την Κιβωτό μέσα σε ένα χώρο που ήταν ο Βάλ και την επόμενη μέρα το βρήκανε το άγαλμα πεσμένο μπρούμητα. Και μετά το πήραν, το σηκώσανε το άγαλμα. Ήταν ένας θεός και ο άλλος θεός. Το σηκώσανε το άγαλμα. Και την επόμενη μέρα ξαναπήγανε και το ξαναβρήκανε με σπασμένα χέρια και σπασμένα άκρα. Δηλαδή δεν είναι το άγαλμα που είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι ένας. Δεν μπορεί να σταθεί κάποιος δίπλα στον αληθινό Θεό. Και λέει δεν είναι τίποτα, δεν υπάρχουν τα είδωλα. Το ξέρουμε, λέει, έχουμε τη γνώση. Διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε στον ουρανό είτε επί της γης, καθώς είναι και θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, δηλαδή ονοματίζονται πολλοί σαν θεοί, ο Θεός τάδε, ο Θεός ο Πάνας, ο Θεός ο τάδε, οι 12 θεοί, αλλά εμείς, αλλά εις εμάς, σε εμάς που πιστεύουμε, είναι εις Θεός και Πατήρ, ένας Θεός και Πατέρας, δεν υπάρχει άλλος. Εξού τα πάντα, εκ του οποίου έγιναν τα πάντα, και εμείς σε Αυτόν. Εμείς ανήκουμε σε Αυτόν, αδελφοί. Εμείς είμαστε μέσα σε Αυτόν. Εν αυτό κινούμεθα και υπάρχουμε. Αυτή είναι η ζωή μας. Μέσα στο Θεό είμαστε. Και εις Κύριος και ένας Κύριος που είναι πάνω από μας, που μας κυριεύει, μας βασιλεύει, πρόκειται να κάνει τη βασιλεία του, να είναι ο βασιλιάς μας, ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον τον εξέλεξε, τον έχει ονομάσει και είναι ο Υιός του, και αυτός ο οποίος θα βασιλεύσει στην αιωνιότητα και θα έχει τους ανθρώπους κάτω και μέσα στη βασιλεία του. Διού, για του οποίου Χριστού, τα πάντα. Από αυτόν γίναν όλα και από αυτόν συντηρούνται. Και εμείς δι' αυτού. Και εμείς υπάρχουμε δια του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μας έσωσε. Ο Ιησούς Χριστός μας κάλεσε. Ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβουμε ποιος είναι ο Πατέρας. Αλλιώς δεν θα το ξέραμε ότι υπάρχει ένας ζωντανός και αληθινός Θεός. Αλλά δεν είναι, λέει, σε όλους η γνώση αυτή. Δεν το ξέρουν όλοι αυτό. Την έσδε δια τη συνείδηση του ειδώλου, έως σήμερο τρόγουσι το ειδωλόθητο ως ειδωλόθητο και η συνείδηση σε αυτόν ασθενή σούσα μολύνεται. Υπάρχουν όμως, λέει, άνθρωποι που αν φάνε ένα κρέας ή ένα φαγητό που προσφέρεται σε είδωλα, το τρώνε σαν ειδωλόθητο. Δηλαδή σαν να είναι προσφορά στο Θεό και σου λέει «Ωχ, μολύνθηκα τώρα, γιατί έφαγα προσφορά προς τον άγνωστο Θεό». Και η συνείδηση λέει «Μολύνεται». Μολύνεται η συνείδηση, βεβαίως. Το φαγητό όμως, αυτή είναι η αλήθεια, δεν συνιστά εμάς εις το Θεό. Δεν μας συστήνει το φαΐ. Είτε κρέας φας, είτε καλαμαράκια φας, είτε όσπρια φας, είτε λάδι φας, είτε ψάρια φας, δεν σε συστήνει μπροστά στο Θεό, λέει η Γραφή. Δεν υπάρχει περίπτωση το φαΐ να μας κάνει πιο άγιους ή λιγότερο άγιους μπροστά στο Θεό. Αυτό που τρώμε, το τρώμε για το σώμα μας. Γι' αυτό και εμείς λέμε σαν χριστιανοί στην Εκκλησία ότι δεν είναι το φαΐ που θα με συστήσει ή η νηστεία ή η δίαιτα που θα κάνω που θα με συστήσει μπροστά στο Θεό. Το πόσο φαΐ θα φάω ή το τι ποιότητα φαΐ θα φάω. Και γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, το φαγητό δεν μας συνιστά εις το Θεό, διότι ούτε αν φάμε περισσεύουμε, ούτε αν δεν φάμε ελαττούμεθα. Δεν πρόκειται ούτε να χάσω ούτε να κερδίσω τίποτα με το φαγητό. Είτε να φάω είτε να μην φάω. Δεν θα φάω, Κύριε, και θα κερδίσω ευλογία. Δεν έχει να κάνει με το φαΐ. Έχει να κάνει με την καρδιά, αδελφοί. Έχει να κάνει με τις πράξεις, έχει να κάνει με τη συμπεριφορά, με τα λόγια, με τη στάση που κρατάω απέναντι στο Θεό, πόσο δίκαιος και άγιος είμαι. Πλην προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία σας γίνει πρόσκομα εις τους ασθενείς. Όμως επειδή υπάρχουν και οι ασθενείς, προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία, δηλαδή το ότι ξέρω ότι το φαγητό δεν με συστήνει μπροστά στο Θεό, ούτε ο Θεός θα με μαλώσει γιατί έφαγα κρέας, ούτε θα μου πει γιατί δεν έφαγες κρέας. Δεν πρόκειται να μου πει κάτι ο Θεός. Θα το κάνει μόνο αν το κάνω ενσυνείδητα ότι λατρεύω ξένο Θεό. Αν το κάνω ενσυνείδητα ότι λατρεύω ξένο Θεό, θα μου πει ο Θεός γιατί λατρεύεις ξένο Θεό. Εμένα θα λατρέψεις. Δεν θα λατρέψεις άλλους. Πλην προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία γίνει πρόσκομα εις τους ασθενείς. Γι' αυτό καμιά φορά εμείς σαν χριστιανοί έχουμε πολλά τέτοια μικρά πράγματα μέσα στη ζωή μας. Σου φέρνω, ας πούμε, ένα σακουλάκι κόλυβα. Λες, αυτό το κόλυβο είναι προσφορά στους νεκρούς. Να το φάω ή να μην το φάω. Εγώ, αδελφοί, το τρώω. Αν μου φέρνουν ένα κόλυβο, θα το φάω. Λέει όμως εδώ, αν είναι, λέει, κάποιος αδελφός που σου πει αυτό το κόλυβο είναι για τους νεκρούς και γιατί το τρως εσύ, αδελφέ μου, και δεν θα έπρεπε εμείς να τρώμε κόλυβα, εκείνη την ώρα που είναι ο αδελφός, μπορεί να μην το φάω. Να του πω, εντάξει αδελφέ, δεν το τρώω. Μπροστά σου. Θα μου πεις, μα έτσι πρέπει να κάνουμε. Έτσι λέει η Γραφή, αδελφή. Αυτό λέει η Γραφή. Δηλαδή για τη συνείδηση. Και όταν το λέω για τη συνείδηση, γιατί ο καθένας έχει τη δική του συνείδηση. Η συνείδηση του ενός είναι ασθενής, η συνείδηση του αλληνού είναι λίγο πιο ισχυρή. Έλεγε ένα παράδειγμα ένας αδελφός και σας το φέρνω τώρα. Δύο λεπτάκια θα σας πάρω σε αυτό το παράδειγμα, επειδή μου έκανε και εμένα εντύπωση που το είδα τώρα την περίοδο της διακοπές, στις διακοπές. Είδα ένα κοριτσάκι που δεν πάταγε τα πόδια του κάτω στην άμμο. Και ο μπαμπάς του το παίρνει και το πήγαινε στα χέρια και είχε παιδιλάκια και το πήγαινε στην παραλία, το πήγαινε να το αφήσει κάτω και έτσι πως πήγαινε να το αφήσει, σήκωνε τα ποδαράκια του αυτό. Δεν ήθελε να πατήσει κάτω. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, έπιασα κουβέντα και με τον μπαμπά, συζητάγαμε για αυτή την στάση του παιδιού, αλλά δεν είχα καταλάβει γιατί έγινε τόσος ντόρος εκείνη την ώρα για να μου εντυπωθεί. Και όταν έρχομαι εδώ, στο κήρυγμα, έρχεται ένας αδελφός, ο αδελφός ο Κερκύρας, και λέει αυτό το παράδειγμα. Λέει, εγώ πήρα το ανιψάκι μου, αν θυμάμαι καλά, και το ανιψάκι μου, λέει, όταν ήθελες να το βάλεις στην άμμο, ήταν μικρό παιδάκι, δεν ήθελε να πατήσει για να μην λερωθεί. Και εγώ, λέει, που ήμουν μεγάλος, θεωρούσα ότι το να πατήσει στην άμμο δεν είναι τίποτα. Δεν είναι και τίποτα φοβερό να πατήσει στην άμμο, αλλά το παιδάκι, λέει, δεν ήθελε να πατήσει και κάθε φορά που πήγαινα να τα κουμπίσω, σήκωνε τα ποδαράκια του για να τα αποφύγει. Και τι έκανα, λέει, εγώ, το πιάσα, λέει, και του είπα, δεν πειράζει, πάτα λίγο στην άμμο, και το πάταγα, λέει. Πάτησε το ένα ποδαράκι, πάτησε το άλλο ποδαράκι, έβαλε λίγη άμμο στο πόδι, του έβαλε λίγη άμμο στο άλλο πόδι, μετά άρχισε να ρίχνει άμμο πάνω του, κουκουλώθηκε όλο με άμμο και στο τέλος δεν μπορούσαμε, λέει, να το μαζέψουμε από την άμμο που είχε πάνω του και να το ξεπλύνουμε. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Ο άλλος δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που κάνεις εσύ. μπορεί αυτό το λίγο που του λες, δεν πειράζει, κάντο λίγο, 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 η συνείδησή του να εκτραχιαστεί και να κάνει περισσότερα από ό,τι κάνεις εσύ. Και να μην μπορεί μετά να κάνει το θέλημα του Θεού, να ξεφύγει. Να πηγαίνει στο ναό ειδόλων και να τρώει τα ειδωλότητα σαν ειδωλότητα. Και σου λέει, αφού ο αδελφός πάει, θα πάω κι εγώ. Αφού ο αδελφός το κάνει έτσι, θα το κάνω κι εγώ. Και καταστρέφεις, λέει, τη συνείδηση του ασθενούς αδελφού με τη γνώση που έχεις εσύ. Ας τον άνθρωπο. Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να το κάνει. Μπορεί να μην θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να μην θέλει να φάει ποτέ ειδωλότητα. Μην πας και τον πιέζεις και του λες θα το κάνεις, έτσι πρέπει να το κάνουμε, δεν πειράζει, θα το συνηθίσουμε. Δεν το συνηθίζει. Και καλό είναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτές τις συνειδήσεις να τις αφήνουμε όπως είναι και να μην τις πειράζουμε. Γιατί? Γιατί υπάρχει περίπτωση ο αδελφός αυτός να εξασθενήσει η συνείδησή του και η γνώση η δική σου να κάνει τον άνθρωπο να απολεστεί. Δηλαδή να πάει στο τέλος και αντί να έρχεται στη συνάθρηση να πηγαίνει στον ναό ειδών. Αφού σου λέει και εκεί καλά είναι και εδώ καλά είναι, το ίδιο πράγμα είναι, δεν υπάρχει καμία διαφορά, δεν κάνουμε τίποτα ξεχωριστό, και εκεί το Θεό και εδώ το Θεό, μια χαρά όλα. Και η συνείδησή του, λέει, καταστρέφεται και μπορεί να χαθεί. Αμαρτάνοντες λοιπόν ούτως εις τους αδελφούς και προσβάλλοντες την ασθενή συνείδηση αυτών, το προσβάλλοντες σημαίνει χτυπάμε, τύπτοντες λέει το κείμενο, δηλαδή μπαπ μπαπ του χτυπάω τη συνείδηση στο σημείο που πονάει, άσε με, δεν θέλω να το κάνω, όχι δεν πειράζει κάτω, αφού δεν θέλω να το κάνω, έλα μωρέ φάε, δεν πειράζει τώρα, δεν θέλω να το φάω, δεν θέλω να το φάω, δεν θέλω να κάνω αυτό, δεν θέλω να κάνω εκείνο, δεν θα με πιέσεις. Αδελφοί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό, γιατί μπορεί εμείς να ξέρουμε κάποια πράγματα και να θεωρούμε τον εαυτό μας ελεύθερο και να μην ξεπερνάμε τα όρια, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασθενή συνείδηση μπορεί πολύ εύκολα να ξεπεράσει τα όρια και όχι μόνο να χάσει τη σχέση του με τον Θεό, αλλά να απομακρυνθεί και από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού και από τον ίδιο τον Κύριο. Να χάσει δηλαδή την επαφή του με τον Κύριο. Και λέει, αμαρτάνοντες δε ούτως εις τους αδελφούς και προσβάλλοντες την ασθενή συνείδηση αυτών, στο Χριστό αμαρτάνεται. Δηλαδή, αν τον κάνεις τον άλλον και χάσει την πίστη του, θα φταίς εσύ. Δεν θα φταίει κανένας άλλος. Αυτός δεν φταίει, εσύ θα φταίς. Δια τούτο, εάν το φαγητό σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θα φάω κρέας εις τον αιώνα. Μένα μου λέγε ο γιος μου στο μαγαζί, αυτοί λέει νηστεύουν αυτές τις μέρες και εγώ λέει δεν μπορούσα να φάω. Του λέω γιατί δεν έφαγες. Εγώ αμέσως σαν χριστιανός, του λέω γιατί δεν πήρες ένα ζαντουιτσάκι, λέω, με ένα ζαμπόντι. Όχι, μου λέει, μπαμπά, αφού αυτοί δεν τρώνε, λέει, άμα με βλέπανε εμένα να τρώω θα με περνάγανε για αντίχριστο. Δεν έφαγα, μου λέει. Και θαύμασα, γιατί εγώ ο ίδιος του έλεγα γιατί δεν παίρνεις να φας, και αυτός μου είπε δεν θέλω να προσβάλλω τη συνείδησή τους. Δηλαδή δεν θέλω να τους φέρω σε δύσκολη θέση. Και λέω κοίτα να δεις. Εμείς καμιά φορά λέμε γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, αλλά τελικά μπορεί να κάνουμε μια μεγάλη ζημιά. Είναι σαν το χριστιανό που κάθεται δίπλα και νηστεύει ο άλλος και αυτός ψήνει τις μπριζόλες και λέει «Ω, δόξα Κύριε». Εντάξει, ο άλλος καίγεται και νηστεύει και δεν μπορεί να φάει και δεν θέλει να φάει. Μα κάνει λάθος. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχει ασθενή συνείδηση. Δεν τρώει, τρώει λάχανα αυτός. Και λέει «Μην το κάνετε», λέει, «αυτό. Εάν το φαγητό σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θα φάω κρέας εις τον αιώνα, για να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου». Δηλαδή δεν θέλω να λειτουργώ με τη λογική ότι πιέζω, σκανδαλίζω, απομακρύνω τον άνθρωπο που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού επειδή εγώ ξέρω. Αυτή είναι η αλήθεια μας, αδελφοί. Η συμπεριφορά έχει να κάνει πώς στεκόμαστε μπροστά στο Θεό και η αγάπη προς τους αδελφούς είναι αυτή που θα οικοδομήσει την σχέση μας, την κοινότητά μας, την κοινωνία μας και τη σχέση μας με τους ανθρώπους, αδελφοί. Για να δουν ότι πραγματικά είμαστε άνθρωποι επικείς, αγαθοί, θέλουμε το καλό, σεβόμαστε τους ανθρώπους και δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι που να τους πειράξει ή να τους ενοχλήσει. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός να μας ευλογεί σε αυτό και να μας δίνει πάντοτε τη σοφία και τη σύνεση, αδελφοί, ώστε σε κάθε περίσταση, σε κάθε περίπτωση να γνωρίζουμε πώς να συμπεριφερόμαστε για να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην ψυχή των ανθρώπων που έχουμε δίπλα μας. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.